Ali vas niko, ovako se rukuje.
Ne,
to je
ne, pazi, ovo je da smo 90-ih nosili bi treše upasane do ovde.
Ali čarape ovde.
Ali čarape, to... tako je, tako je.
Dragi naši gledalci i slušalci, dobrodošli u prvi ikada Open IT podcast. Svrha ovog podcasta je da nadogradimo i da se nadovežemo na temama koje smo spominjali tokom konferencije ili koje nismo imali prilike se dotaknemo na samoj konferenciji. Tokom podcasta ćemo dovoditi razne goste, kako iz IT sfere, tako i vanje. Iako su oni različiti, zajedno zagarantovano da će biti izuzetno zanimljive teme, poučne, možete nešto pokupiti iz njih, a pre svega bit će vam jako zabavno. Tako da, hvala vam još jednom što ste s nama, što uživate u ovom prelepom prvom iskustvu ikada za ISEC i našu konferenciju. I da počnemo. Naš današnji gost je dugogodišnji veteran razvoja poslovanja. Kroz njegove ruke su prošli više od 200 startupova, vodi isto toliko, ako ne i više ljudi. Ima mnogo imena, jedno od kojih ga najbolje opisuje, naš hippie hustler Pavle Krivokuća.
Ćao, dobar dan.
Dobar dan, Pavle. Drago nam je što ti imamo na našem prvom podcastu, nekako baš probijaš led ne samo za našu konferenciju, već kažem za celu organizaciju, s obzirom da si i alumni ISEC-a, a pre svega si zapravo jako dobar i skilled u svemu što radiš, tako da...
Navodno, da.
Ono kao, mislim, nije kao da možete pogledati na LinkedInu, ali navodno. Dakle, čime se ti to zapravo baviš, po čemu si poznat, šta ti zapravo radiš u Impact Hubu, gde se danas nalazimo inače?
teško pitanje, ali ajde kad bih kao onako upakovao ukratko. U Hubu radim najviše sa startupima, najviše u oblasti prodaje i tog, da kažemo, optimizacije njihovog poslovanja, ono, od automatizacije, softvera, kako naprosto mogu pametnije to da poslože. A u samom hubu, ne radeći sa startupima, najviše radim sa različitim produktima koje mi kreiramo za te startupe. Što znači praktično da od platformi, aplikacija, naših usluga, fizičkih ili online, gledam kako u stvari to nekako ima sve smisla da onda možemo da rešimo problem. Jer na kraju dana to je negde najbitnije. Okay.
Znači dumbed down verzija za nas studente koje možda još nemamo nikakvih dodirnih tačaka sa prodajom ili ono više smo IT-evci. Znači ja imam neku ideju kao student, hoću da je razvijem, ti donekle meni pomogneš kako?
Da posložiš stvari, da vidiš u stvari kako da pristupiš tom tržištu.
Dobro.
Koji su ti kupci, koji ti je biznis model iza toga i kako da hopefully navučiš investiciju. To što želiš da postigneš.
Da, pošto ipak ne možete pokreti ništa bez novca, tako da...
Da, bitan aspekt.
Bitan aspekt. A reci mi, kroz koje si sve projekte prošao, kakve si sve startupove vodio, kojima si sve pomogao?
Pa, ajde, možda imam netipično iskustvo, jer sam krenuo tajde od omladinskog aktivizma, tako da sam imao prvih svojih par NGO-ova koji su bili relativno uspešni, i neuspešni, onda isto par uspešnih i neuspešnih startupa i biznisa. Jedno vreme sam radio čak i kao konsultant za pisanje projekata i EU projekte.
Radio si za projekte Evropske unije, ili tako?
Da, bukvalno kako da apliciraš za Evropsku uniju uspešno, kako dobiješ taj novac i te pare. Onda mi sve to neko malo smučilo, bio u fazonu previše sporo, previše neefikasno i onda sam prešao u stvari u biznis, to je startup vode. I od neke 2013. sam se posvetio tome da baš radim sa startupima i u startup sam ekosistemu, ajde, aktivan veoma od tad. I onda kroz taj rad, uglavnom kroz Impact Hub, sam radio sa baš brda startupa. Mislim da se približava nekom broju od 300-tinak timova sa kojima sam baš direktno radio na njihovim biznis modelima. A u ovakvom nekom kapacitetu, pa sa dosta ljudi. Mislim da je ono, opet par stotina ljudi kroz timove koje sam vodio ili kojima sam bio deo. A projekata, mislim, sam prestao da brojim na nekom 70 i nekom. Ali, aside brojke, gledaš to opet kroz neku prizmu ono kvalitativnog iskustva. Da, u smislu šta se sve tu desilo i kakvih sve fuck-upova je bilo, jer sve to nekako onda čini da bolje radim to što radim
gradi
danas.
Gradi si iskustvo, ono, učiš
grešaka. Tako je.
Reci mi, kakva je startup zajednica ovde u Srbiji? Pošto razumijem da Impact Hub radi na internacionalnoj sceni, a kakva je ovde lokalna za naš...
U porastu je, definitivno u porastu i ajde, mi smo ispratili taj ono ekosistem, razvoj ekosistema startupa od ranih dana, znači te neke ono 12. 13. pa na ovamo. I ono što ima definitivno pozitivan trend je da ima više startupa nego prethodnih godina. Da li je to i dalje neka kritična masa, to je uvek diskutabilno iz koje perspektive, ali pričamo o par stotina startupa koji su u Srbiji aktivni. I dešavaju se već neke uspešne i investicije i akvizicije, tako da interesantni smo i to se vidi recimo što smo deo ovog Startup Genome Reporta već drugu ili treću godinu za redom kao grad. To je bukvalno globalni report koji ono pokazuje trending tržišta za neke nove tehnologije i generalno u startup svetu. Tako da je Beograd izlistan već par godina. Beograd i Novi Sad, u stvari, kao neki joint ekosistem, su izlistani već par godina tu i ima interesovanje. Ljudi gledaju i dolaze ka, da kažem, našem nekom regionalnom tržištu, bih rekao, jer opet po broju stanovnika taj neki XU je otprilike jedno tržište.
Ali
dosta dolazi ljudi jer to je opet neki taj, opet se vraća na taj dobar odnos cene kvaliteta, jer u smislu mogu da za relativno okej novce dobiju dobar kvalitet koda u kom god aspektu i sferi, ali ono što je stvari interesantno jeste da taj engineering skill u različitim oblastima je high i sad nedostaje taj business development skill.
Znači, u suštini možemo da pariramo svetu po pitanju tehničkog znanja.
Tehničkog znanja, ali nam jako nedostaje taj u stvari business development skill i znanje. Jer nekako uvek se svi fiksiramo to, ajmo mi da napravimo super strava rješenje, a onda se poslije, a ko će da ga koristi, da, ko će platiti za to, ne za krenenje rješenja, nego ko će da kupi taj proizvod sa druge strane.
Da.
Tako da, eto, to je onako neki ukratko screenshot.
Screenshot trenutne situacije.
Trenutne situacije, da.
Ok, cool. A reci mi, koje su neke ovako tvoje najveće lekcije koje si izvukao tokom svog iskustva? Neke lekcije koje bi podelio sa studentima koji sada trenutno imaju neke svoje ideje?
Da, to je... ima ih dosta, mnogo. Ali ako bih se, ono, obraćamo se studentima i pričamo o tome šta njima može da bude najkorisnije, izvukao bih pa dve ključne momenta, slash veštine, slash kako god. Jedno jeste da je sasvim okej prepustiti nešto što ne radi i ako je prošlo dovoljno vremena i testirao si to na više različitih načina i nije proradilo, izvuci najbolje rješenje iz toga, ide na sljedeću stvar.
Da, to ono otpuštanje ideja, to je najteže.
Da, i svi smo to kao, ne, čekaj, ja ću to još onak kad provodite na balkanski inat, pa nas to zavoza, to onda
kao
bude
kaos. Kao, moja ideja je najjača ideja koji
ima. Da, ne. Nije i verovatno je statistički već neko to probao ili neko to uspješno radi, što ne znači da ne treba da se pokuša, ali jako brzo. Brze promjene sa te strane.
Da.
I druga stvar, izuzetno bitna, ajde, možda negdje jako blisko povezana, jeste proces, način, skill, kako god da odučiš stvari.
Da, dakle ono operacijno istraživanje i tako dalje.
Pa iz jedne perspektive, ali i više iz perspektive, ako gledaš individualno ono, osobu, neko, znači, aha, svi pričaju o tome da ti treba da nagruvaš more nekih veština. I sad kao, ajde, znam i ovo. Super strava, da, treba da imaš što više znanja i nekih praksi i svašta nešto, ali u tom procesu kreće da ti se u jednom trenutku klešuju različite znanja i perspektive. I onda je jako bitno da umeš brzo da odučiš stare paterne svog sopstvenog ponašanja kako bi imao prostora da naučiš neke nove.
Okay.
Jer u stvari kroz to ti stičeš, ajde, kvalitet nekoga ko može da se brzo adaptira situaciju, ali ajde što se brzo adaptiraš nego što u stvari umeš da uradiš kvalitetnu stvar onda.
Jer, znači, u suštini da se osoba jako dobro poznaje, da razume svoje...
Tako je. Cool. Tako bih to izvukao kao dve neke ključne stvari, da ono, jako sam nešto radio, mislim da sam znao kako se to radi ili sam radio kako se to radi u tom trenutku u vremenu, recimo 5 godina, šeste godine da se naprosto promeni se kontekst, promeni se način rada, promeni se mora nekih stvari, budem razumno, okej, okay, ne mogu više da se ponašam isto u drugom kontekstu, nego šta je novi kontekst i kako ja mogu da...
Da, viš, to je jako teško, mislim, studentima kad završe neku disciplinu, onako, da znaju da li treba se pivotirati, to je da promene svoje zanimanje ili da odu u neku drugu sferu. Pogotovo ono, teško danas omladina, mislim, barem ja što znam svoje kolege, da imaju tu ambiciju sami sebe nešto da nauče novo.
Jeste iz druge perspektive zeznuto, ali ti u startu polaziš to kada ti nemaš već dovoljno iskustva, onda kada ti neko kaže čekaj, ti moraš i da odučiš to što si već naučio, već si fuzonu...
Da.
Kao, ne, ajde naučim još 5 stvari pa onda kao nešto. Mislim, naravno, uvek ima fin balans između toga, ne treba konstantno samo raditi novo, treba da imaš neku i stabilnost i strukturu, ali ako bih sad vukao tu ono, ajde, konceptualno paralelu između startupa, kao ajde, nekog entiteta koji radi brze promjene, testira mnogo stvari i slično, na nivou pojedinca, ti opet to isto radiš. Da li radi u startupu ili nekom većem sistemu, ti konstantno sebe menjaš, alteruješ i praviš neku novu, bolju verziju sebe.
Pa da, to su mehanizmi razvoja, mislim.
Tako je.
Ono što učimo iz ovaj managementa firme, ono, tako kažemo, na fonu, to isto primenljivo na jednu individu. Ovaj, a reci mi ovako, kao, kakva je sada, pošto opet ove OpenIT konferencije, bavimo se IT-em, kakva je IT sfera ovde u Beogradu po pitanju razvoja firmi? Da li ima neka, kažemo, onako određena branša koja se baš razvija? Mm-hmm. Pošto vidim da, to jest primetili smo trend da otprilike i u Nišu, i u Novom Sadu, i u većim, znači u svim osnovnim gradovima u Srbiji kreću da se razvijaju, kažemo, ti ekosistemi za, mm-hmm. za IT. Kakva je sad scena ovde posle toliko godina u Beogradu?
Pa, ajde, iz perspektive ekosistema, uh-huh. ono, tog nekog razvoja, mi pričamo ono o decenijama.
Da.
Kako se to menja i razvija. Tako da, iz te perspektive mi smo sad ušli u stvari u fazu kao ajde, ekosistem, gde kreće u stvari ta segmentacija. Sad ima ono...
Samo da objasnim gledacima, dakle, šta bismo onako sve ubrali u ekosistem?
Bukvalno sve, ono, IT firme, startupe, svi koji kreiraju nešto inovativno u bilo kojoj industriji. Znači, sve što ima neki skalabilan moment, u smislu nekog softvera koji se aplicira na
tržište.
Rešenje u industriji X negde upada u taj uh-huh. ekosistem. I sad tu se, ono, ajde, već imamo i klastere firmi i grupe firmi koje su već onako i poznate ljudima, tipa, ne znam, kao što je gaming industrija, pa ima ono SGA koja se baš bavi gamingom, ima mnogo gaming studija, ozbiljni gaming studija koji su došli i bave se čitavom tom oblašću. Onda ima, ajde, outsourcing nije pa industrija, nego je opet više ono, taj outsource, jel te, šta je, tako da ga ne bih klasifikovao tu na to. I tu ima dosta IT firmi, malih i velikih u tom segmentu, ali baš pričamo o tome da imaju neka svoja rešenja. Znači, gaming imate neka svoja rešenja, blockchain isto, ima neka kritična masa firmi koja to baš radi ovde dobro i poznati si u svetu po tome.
Da.
U jednom trenutku čak mislim da je bila neka brojka, sad opet, uvek je pitanje svima da li je bila tačna i sve, ali procena da je tipa 60% developera blockchaina bilo locirano u Srbiji.
Stvarno?
U jednom trenutku. Da li je to
tačno,
tačno i dalje ili ne, verujem da nije, verujem da se to distribuiralo, ali dalje postoji dosta firmi koje su u toj industriji. I ono što isto postaje jako interesantno jeste u stvari ta sfera podataka. Ako pričamo opet o IT firmama, okreni, obrni, se radi o podacima. Uh-huh. Samo kako se opakuju...
Misliš na big data ili...
I big data i u stvari kako ti učiš... Ajde, i da, big data i kako ti učiš tih podataka u stvari i koje ti podatke imaš. Uh-huh. Jel, na osnovu toga onda radiš to neko učenje. Tako da, ajde, data science, AI, sve što je negde vezano za podatke, isto je, ima već i par community koji su već par godina rade u tome. Ono što isto interesantno, naročito iz ovo podatke, jeste što mi vidimo kao jedno od onih emerging industrije, jeste u stvari digitalni mediji.
Digitalni mediji?
Da. Gde ti u stvari imaš recimo od podcasta, pa imaš različite startupe u podcastingu koji su bazirani u Srbiji.
Aha, na to bi
znači. Do tih, da kažem, ajde, opet, podataka u medijima. Znači, u stvari, kako se kreiraju pametne ono, metrike, KPI-evi, do distribucije kontenta.
Samo šta je KPI
Pa, performance indikatori. Znači, kao šta ti gledaš, ono šta ti je bilo, ono, puls tvog startupa, biznisa u...
Da, su što ste neki merljivi ono, tako faktori koji gledamo
da li indeksi, nešto. Različitih ono, da kažem, formata koji ti govore u kom pravcu nešto ide i olakšavaju ti ono, proces donošenja odluka, predviđanja, kako god.
Da, sa te strane. Analitički alati koji su potrebni.
Da,
firma.
Da.
Odlično. Reci mi sada, ovako, s obzirom da IT studenti generalno nemaju toliko uvida, kažemo, neke menadžerske veštine, korporativne mm-hmm. odnose i slično tome, koje su to neke veštine, kažemo, koje bi neki mladi student, recimo sa ETF ili RAF-a, trebao neko, kažemo, sporedno vreme da izučava, mm-hmm. da uči sam za sebe, da bi on, kažemo, realizovao uspešno svoju ideju?
Mm-hmm. Ako bih izlačio, što se kaže, šta su top, ono, 1, 2, 3, jedan, rad u timu.
Mm-hmm.
Najbolje stvari koje mogu da urade, okupite se svojom ekipom, krenite da pravite neki produkt. Šta god, aplikacija, platforma, CMS, LMS, ERP, nebitno. Uzmite, napravite nešto i vidite u stvari kako međusobno funkcionišete. I šta su u stvari međuljudski odnosi u kontekstu rada na projektu koji ima neki cilj, ne, ideju.
Klasično naše razmišljanje, jedan čovjek može dosta
da... Dok ne pukne i onda...
Dok ne pukne, dođe burnout i onda otkaz.
Doviđenja.
Doviđenja.
Tako da, rad u timu, definitivno. Drugo, i sad opet se naslanja, komunikacija. Neverovatno koliko stvari propadne, ne uspe, traje duže, košta mnogo, jer ne umemo efektivno i efikasno da komuniciramo jedni sa drugima. Absolutno. I to je najbanalnija stvar kao komuniciranje. Koliko može biti kompleksno? Može biti veoma kompleksno.
Pogotovo oko kodova i ostalih stvari.
Da.
Kad se integriš na partner, užas.
Tako da, to je ono, ajde, kako bih rekao, ako bih transferovao u veštinu, za studenta rekao bih ono, veština slušanja, da ti čuješ šta je drugoj stvari, strani problem i da nemaš onaj, ajde, nekad sam bio inženjer, pa sam, pa više nisam, pobegao sam od toga, ali jel mi nije prijelo?
Šta si pozvanio?
To je jako fleksibilna jedna, fleksibilna jedna celina. Ali ovaj, ne verujem u taj koncept, ono, zvanje, vokacije, šta trenutno radiš, nerelevantno.
21. vek, ono, odeš u svakakve strane.
Tako je. Ali, ajde, hteo sam da budem programer, hteo sam da budem neki, ono, inženjer informacijnih sistema, šta god to značilo. I nekako tu već mi je šta je malo da ono, kad kreneš da radiš sa klijentima u tom trenutku, da sam radio i konsultantski, čak i to u nekom trenutku.
Kao za software?
Da, je software development. U nekom trenutku svoje karijere i onda je bilo taj moment kao ti slušaš klijenta koji je non-IT-evac i on ti sad objašnja problem i ti u fazonu zašto si toliko, zašto ne možeš to lepo da rešiš, kao samo postaviš onda povučeš ovo kao imaš bazu, imaš kao strukturu, imaš sistem, kao, to tako lepo može se rešiti. Onda u stvari šta je bilo moje veliko učenje jeste da to A, prvo nisu svi ljudi inženjeri i B, ne trebaju svi ljudi da budu inženjeri.
Nikako.
I ne mislim to sad u negativnoj konotaciji, svi ljudi koji nisu inženjeri su glupi,
da.
Nego čak apsolutno i suprotno u nekim situacijama. Mi imamo određeni pogled na stvari, što je super. Ali isto tako često se zaboravi taj moment i empatije i taj moment user experience-a. Znači ono šta ti tvoj korisnik hoće ako on čovek klikće uporno, onda što je kontraintuitivno, to je njegovo ponašanje. I na tebi kao dobrog dizajnera sistema, kakvo god je, da ispratiš to ponašanje. Tačka. Absolutno. I ako je tebi logičnije da dugme bude ovde i bude te boje, ako je njemu dugme tu i bude 15. boje, dugme će biti tu i bit će 15. boje. I ti nisi svoj korisnik. To je jako bitno.
To da.
I onda, ako bih rekao, kažem, u toj komunikaciji, jeste da stvari da slušamo tu drugu stranu, šta je request. Jer mi kreiramo sistem za njih, za naše korisnika, šta god daje. Da li je to softversko rešenje pa radimo u firmi ili smo startup koji rešava to problem svom korisniku ili smo ono softveraš freelancer koji nekome nešto radi. Identičan je.
Vidiš, sada si naveo jednu jako dobru stavku. Inače, direktor Kupujem, prodajem u njegovoj knjizi Medvedne putu, Felnova knjiga preporučujem, je baš napisao jedno poglavlje o tome da recimo kada mladi studenti dođu kod njih, oni su dosta, kažemo, zapucani tehnologiju. A retko ko zapravo ono skonta, čekaj, to mi alate, ja moram zapravo da vidim koji je zadatak iza tog alata. Reci mi, s obzirom da si imao isto takođe iskustva u radu, najvjerojatnije sa mladim firmama, gde su isto mlade osobe poput mene, možda mlađe, koje si vidio to, recimo, neke mane na koje bi ljudi trebali da obrate pažnje, onako kao u toku svog razvoja?
Da. Pa, to si jako lepo si rekao, kao uhvate se svi za tehnologiju i onda ne razmišljaju u stvari usability
tehnologije. Ono klasično naučiš u Python zarađujući 100.000.
Ali tu imaš onda, šta je evo recimo posledica toga na nivou proizvoda, šta god da je proizvod, neko softversko rešenje. Inženjer koji će doći, mi možemo da napravimo i ovaj feature, i ovaj feature, i ovaj feature, i ovaj izveštaj, i ovo da integrišemo sa ono 150 miliona API-a i ono sve da rade. Korisniku je to nepotrebno. U smislu ne nepotrebno, nego ako on to ne može transformirati u nešto što je njemu korisno, i što je najgore, jako često, ajde sad ne mogu da kažem u kom broju slučajeva, ali sigurno više od pola, rešenja su koje na kraju korisniku treba su sa inženjerske strane ili tehničke strane veoma frugalna i veoma, ajde reći ću, glupa. U smislu, samo si treba da mu omogućiš da ima dva dugmeta više koji će da mu daju isto određeni view. Ono, najbanalniji feature koji je ono tipa jako malo vremena treba da se napravi, ali će napraviti drastičnu razliku u korišćenju tvog produkta. I onda u stvari, to bih rekao da ajde, mladi inženjeri koji tek kreću u to, neće njih savjet ovog formata njima odučiti od tog pristupa ili problema. Oni će morati da sami se suoče sa tim i da prođu kroz to. Moj savjet bi bio, napravite nešto svoje, probajte vidjeti što će da se desi ili uradite neki projekat i kroz to naučite.
To je ono inače klasična srpska poslovica, pametan uči na tuđim greškama, što mislim da onako baš...
Može do određene mere možeš da ti slušaš pa da si kao pametniji, ali ja verujem u to da de facto za neke stvari moraš da se opečeš da bi istinski razumeo, a zašto ne tako.
Baš to. Mislim, pogotovo barem u programiranju da razumeš zašto bug ide. Onako. Možda iščitaš tekst, ali sve dok ne vidiš kao zbog čega tako se dešava, to je drugačija stvar. Dobro, Pale. Reci mi sada ovako, jedno, onako, kažemo, osnovno znanje koje mi ističemo na fonu, koje nam non-stop upeglavaju mozak, business canvas model. Koliko je sada to primenljivo, mislim, ako bi mogao prvo da objasniš gledalcima šta je, koliko je to primenljivo, koliko se sada to koristi, da li postoje neke druge metodologije i kažemo u kom pravcu jedna mlada osoba treba da razgraniči svoju neku ideju da ide dalje.
Mislim da, ajde, business model Canvas kao takav, ajde, možda prvi deo je šta je. U stvari je jedan alat, jako prost, ima tabela sa 9 polja, koji negde ono, ti formatira način razmišljanja da ti popakuješ te neke ključne elemente šta će biti tvoj budući biznis, šta je to što ti praviš. Da ne budete kao, ja, to je ovo levo desno, nego nekako je ono kao, kako bih rekao, kao što je programski jezik X, alat za programiranje u nekom okruženju, tako ti business model Canvas, ono, azbuka, koju koristiš i to su ti elementi o kojima pričaš kad si u biznisu, jel tako, naprosto. E sad ima more varijacija na temu, kao što imaš ono Lean Model Canvas, pa Social Business Model Canvas, pa ono, otprilike samo Model Canvas nisu izmislili za ono, praviš radijator Model Canvas, ono varijanta.
Da, da.
Tako, i to je okej, okay, jer alati služe da pomognu ljudima koji rade neke specifične stvari, što je generalni alat, imaće manju fleksibilnost za specifičan slučaj i vice versa.
Znači, u suštini, to je template za određenu firmu, određene oblasti da bi se razvila.
Glavna stvar, i to uvek podlačim ljudima, jeste da ako ulazi u neki business development kao takav, svi se zakače za business plan. Sad, taj business plan može da ima svoje otelotvorenje, tako što će imati onaj business plan template što ti da banka kada popunjavaš za kredit, koji je na 30 strana i ti pišeš tu svoj business case.
I šta bi se sve to nalazilo?
Sve, ono, SWOT moguće, sve moguće SWOT analize, PESTLI, pa onda radiš ono tipa šta ja mislim da će se desiti u ovoj situaciji, u onoj situaciji, pa koliki je to rizik, pa mislim, gro nekih stvari. Isto tako i business model kana, samo na svedeniji način ti highlightujete neke bitne elemente tvog business modela.
Da.
Šta je glavna problematika? Što ljudi misle kada su ispisali taj business model kana, business plan, šta god, su oni tu završili posao, sad je to tako, eto, tu tako napisano i to će tako da bude, to što je tu napisano. Prvo, business model je dinamična kategorija. Ti si danas napisao, sutra ustaneš, on je već outdated, jer se promijenilo nešto na tržištu, ti si saznao nešto novo, dešava se more nekih stvari. Samim tim, uvek volim da pričam ljudima, radite na biznis modelu. Radite na tome šta je ta mehanika koja vama kreira vrednost nekome, a taj neko onda spreman da plati x kikirikija za to.
To se ja sećam da si mi dao inače jako dobar savjet, mislim onako dosta, onako kažemo, banalan i prost kada bi ljudi skontali, da fizički realizuješ tu uslugu ukoliko je digitalna. To jest u smislu kao za dostavu, ok, ja aplikacija, ti mene zapravo pozoveš, ja ti donesem paket.
Tako, ali da vidiš prvo da li ima potrebe da ti kreiraš mehaniku dostave paketa X bez aplikacije. To je ono kao, hej, ljudi, ono, šaljem na mail i evo, stiže mi na kućnu adresu. Kao, iz moje perspektive, vau, desilo se nešto u procesu, u prevodu, ti si pročitao mail, otišao na adresu X i otišao na adresu Y i odneo paket. Šta god. Ali, tu je, da kažem, jako bitan taj moment da ljudi razumiju da je opet alat kao alat, može da se koristi na različite načine, nekako je postala osnovni, hajde, business tool u smislu, kao ono, znaš, kao abeceda, pa ti onda od toga možeš da napraviš mnogo, mnogo divne romane, jako lepo da opišeš nešto, a može da bude ono random gomila slova, mislim, i sve između. Tako da, iz te perspektive rekao bih, super je alat, definitivno je osnovan i treba ga naučiti. Meni ono što je bio šok, jeste da kad sam radio svoj prvi startup, sam se suočio sa Business Model Canvasom, i onda sam u stvari pogledao knjigu, mislim da je bilo iz osnov organizacije ili tako nečega, i stvari našao business model Canvas koji uopšte nisam percipirao na taj način kad sam učio za ispit.
Pa da, drugo je kad učiš na fakultetu, onako kao teorijski, a ono, trebam se sretneš u praksi
tako sa tim. A ovdje vidiš u stvari, hej, čekaj, aha, ovo mi služi zbog ovoga. I nekako ta uzročno-posledična veza da ne radiš nešto zarad, opet, jer tu se uvek vraća ta priča, zašto je pravljen business plan kao template, da je old school. Zato što je banci trebao formular koji ti popuniš na osnovu čega oni rade ono credit assessment. Jel ti možda dobiješ kredit ili ne možda dobiješ kredit? Znači, to je formular. Kao što ti je formular, ono, zahtevam, ne znam, da izvadim novi pasoš, onda ti u MUP-u daju, evo ti template, da vadiš novi pasoš, ali ti nećeš da imaš taj template kad se predstavljaš. Kažeš, evo, ja sam ime Pera, prezime Žikić i ono, od oca, i kao, ne predstavljaš se tako. Ali tebi to koristi da bi ti neki ono, birokrata ili neki sistem tebe asesovao na osnovu nekih jednakih vrednosti.
Pa da znaju na kraju dana za koliko mogu te prodati ako propadneš.
Pa
ono, teška istina, nažalost, ljudi, ali moraju da se ono kao, kažemo, skrase s time da je tako ponekad u biznisu. Dobro, da se vratimo na temu ovako kao koje su to još tačke sa biznis canvas ili biznis plana, koja je jedna mlada osoba, onako kažemo, treba da progura do svoje idealizacije?
Prodaja.
Jao, ne, vrate, prodaj mi ovaj olovku. Prodaj mi ovo olovku.
Prodaj mi ovo olovku. Mislim, ajde, ima tu sad, kad kažeš prodaj, ljudi poš svašta zamišlja. Znači, to ti je sve onaj, ono, od Wolf of Wall Street, pa otprilike do ono prodavac u kiosku, do ono, cepte prodavca koji ti kuca na vrata,
Kirby,
do...
Kirby, Kirby usisivače.
Sve, sve, mislim, sve je to prodaj. Tačno je, sve je to prodaj, ali ako se opet, ono, što se kaže, raspakuje, ceo taj odnos, šta je u stvari prodaja, svoditi, ili ajde, prodaja marketing. Svrsto bih u isti koš.
Pa jeste.
Zato što šta je marketing nego dajem ti, komuniciram ti neku vrednost samo kroz ono neki kanal. Da li je to billboard, da li je to social, da li je to šta god. Ali opet taj effort tvoje komunikacije vrednosti ka tvojoj ciljnoj grupi. Mm. I na šta se svodi? Svodi se u stvari na građenje odnosa poverenja.
Da, da.
I to ljudi jako, ajde, ima ta negativna konotacija prodaje gde ti ono, ma on će meni samo nešto da uvali. To je loš prodavac. Ne loš prodavac samo zato što je neetičan pa pokušava nešto da ti uvali, nego je loš prodavac. Zato što ti želiš da imaš dugoročnu vrednost od svog klijenta, nešto da mu nešto posto po to utrpiš, pa kao evo ti.
Da, da.
Dobar proces prodaje u stvari građenje odnosa poverenja, gde ti u stvari kažeš, hej, mi rešavamo ovaj problem, šta je tvoj problem? Aha. Ovo je tvoj problem, evo ovo je rešenje koje može ti pomogne za ovo, ovo i ovo, ali ne može za ovo i ovo. Ako hoćeš, sada kada to znaš, ti kupi.
Da.
I to je u stvari moment tog transfera gde opet vežbaš te komunikacione veštine, da ti opet empatišeš se, razumeš drugu stranu. I drugo, jako bitan moment je razvijaš skill kod sebe, kako da, ajde, na neki lep ili na neki sveden, normalan način iskomuniciraš a šta je to što ti pokušavaš da uradiš. I uvek je, prodaj je uvek problem solving, jer ti pokušavaš da rešiš problem svom kupcu. Ako ti ne možeš dovoljno dobro da rešiš problem svoj kupcu, nemoj mu prodavati. Ako ne možeš da mu deliveruješ tu vrednost koju si obećao, nemoj mu prodavati. Ako nemate preklop, u smislu on traži da kupi ono pick-up, jer želi da prevozi zemlju sa tačke ono A na tačku B ili ima ne znam imanje, a ti prodaješ sportski auto, da ta dva automobila imaju preklapanje, jedno drugo su automobili, imaju četiri točke, imaju slične performanse, ali sportski auto neće natovariti 400 kila zemlje ili đubriva ili čega god, samim tim nećeš mu prodati sportski auto, jer to njemu neće rešiti problem da. Koji on ima.
I opet se vraćamo na ove veštine. Slušanje, govor, da. Komunikacija koje smo da. Zapravo spomenuli prethodno. Znači imamo biznis plan, prodaja, koja tako može mrsko da padne nekome koji je iz tehničkog sfere. A šta još ima ispred toga?
Treće, ja bih rekao poslednje sa te strane, ako li mišljamo to je opet komunikacione veštine i sve što ti za neki soft skill, financije. Ali sad opet...
Glavno pitanje.
Da.
Da li je potrebno da imaš novac da bi započeo ideju? Mislim, sopstveni.
Ne moraš, samo će ti trebati više vremena.
To.
Da li ćeš ti investirati mnogo vremenski, čak u nekom trenutku i novčano? Da. Ne, u smislu kao, investirao sam 5000 evra u ovu ideju, pa sam imao 5000 evra na gomili, u kešu, u banci, gdje pa sam to investirao, nego ti ćeš investirati kroz oportunitetni trošak na neki način. Mm. U smislu, zaradio sam platu X koju sam samo, ono, prebacio da imam ono, ne znam, media buying za taj svoj produkt, šta god da. Ili platio sam programera koji je rešio deo toga jer ja nisam mogao sve, ja sam, ne znam, back, a on je front ili šta god. Ali financije, opet, common misconception, ljudi kada im kažeš financije, oni pomisle na računovodstvo. I pomisle na ono pasivu, aktivu, knjigovodstvenu knjige, fiskalne račune,
bilan
ono,
stanja,
uplatnice u banci, ono, i kreće onako da ih, znači ono, da ih vrti u taj infinite loop, opet, birokratskog dela financija koji jeste bitan, da se pozna i razume, ali to nisu financije. Financije su ti, ajde, opet alat, kome ti shvataš, ono, mislim, jako jednostavno, ti imaš taj odnos poverenja, tako koji gradiš, da. Problem koji rešavaš, i ovome što smo promenili, nekoj ciljnoj grupi, i ti onda stvari šta želiš da postigneš tim financijama, jeste da shvatiš, aha, a da li postoji dovoljna količina kupaca koja je spremna da plati x kikirikija, da ja postanem, da to ima smisla što ja radim.
Jer da ako, bude profitabilno.
Tako je. I b, ako ja prodam svoj proizvod za 100 kikirikija, a on me košta u proizvodnji 80 kikirikija, moja margina je upitna. Znači, da li je dovoljno da 20% bude moja margina? Za neke industrije, apsolutno. I to je ono, uber happy smo, za neke neću ni da počnem da radim sa takvom marginom. Jer sve zavisi opet šta prodaješ, da li je ono kvalitet ili kvantitet biznis model, ono high touch versus low touch, ima tu sad more neki, ali svodi se na to, ako pričamo o financijama, opet ti kreiraš model, ono, bukvalno simulaciju po kojoj ti kažeš, aha, mi možemo da pružimo ovoliko usluge po ovoj ceni, naša cena koštanja je ovolika, samim tim mi smo zaradili ovoliko.
Da.
I mi smo happy sa tim. Platili smo plati, imamo neki mali profit i to je okej. Okay. Ne mora svaki ono, poslovni poduhvat da bude uspešan startup i sljedeći Instagram ili Facebook. I
treba neće bude iskustvo. To
treba da bude iskustvo, ali nekad je sasvim okej okay da napraviš jako solid biznis. Da, da. Da ima ono, znači ono, web development agencija. Ima vas ono 15, stabilizovali ste, tačno znate koji specifična niša je vaša, imate tačno klijente kojima se obraćate, vi imate ono profitnu marginu koja je 10, 15, 20% godišnje top, ali hej, vi jako svi lepo živite, srećni ste, nemate preterano stresa, rad u nekom velikom sistemu i to je super strava digitalni biznis. Nije startup, ali je strava.
To je sasvim cool. Mislim, meni je recimo fenomen kada vidim neke firme koje su zapravo počele u totalno drugoj sferi i onda zbog svoje želje da nastave negde drugi, da su ono, ono kažemo, pivotovali ka tome.
Da.
Mislim, evo, pošto ja volim game development i ono, znam neke firme, kako radi sve to, CD Projekt Red je zapravo počela kao platforma za hostovanje video igrica, to je kao Steam, onda su kasnije tek razvili Witchera i postali popularni. Tako da ako imate ideju, nije nužno da morate krenuti od nje, nego možete tačno nečega drugog i da nastavite ka tome.
Tako je, tako je.
Ovako, Pavle, pošto ovako, kao kažemo, imamo još malo nešto vremena, koji su tvoji neki savjeti sada za mlade generacije koje tek treba da dođe na IT scenu, da prosto imaju neke ideje, planove, ambicije?
Prvi i posljednji savjet, bacite se u vatru.
Istina.
U kom god smislu. Nađite praksu, krenite neki svoj projekat, okupite neku ekipu, krenite nešto radite zajedno, šta god daje, samo da je nešto konkretno.
Da, da, da.
Zašto? Opet, taj proces learninga, veštine komunikacije, svega ostalog ćete naučiti iz prakse. Možete da završite 50 kurseva, ono, 300 miliona TEDx govora da oslušate, blogova, svega. Dok vi ne krenete to da radite, nećete skontati šta je vaš stil,
da,
šta vam prija, šta vam ne prija, šta želite, a šta ne želite da radite. Sve vam se na papiru divno, ono, divno izgleda, ali dok ne krenete šta je to u stvari, vi ne znate zaista šta je.
Ko je tvoj hard skill u suštini?
Pa da, mislim, ne šta je čak ni tvoj hard skill, nego šta želiš da bude tvoj hard skill.
Budeš specijalno u tome. Da. A reci mi ovako, kao gde ti vidiš budućnost, kažemo, onako startup IT scene ovdje u Srbiji?
Pa mislim da ima više budućnosti. Ne, verno, baš se razgranava i da IT će da postane, on je već svakodnevnica u velikom broju industrija.
Pa da, nema bukvalno gde sada.
Tu više nema ono kao, ako si u IT-u, neću, znači bukvalno, you name the industriju, postoji IT
sigurno,
u njoj.
Sigurno.
Mislim da ćemo sada dođemo u taj, u narednih 5 do 10 godina, mislim da će se globalna scena krenuti da se stabilizuje. Jer sad ima jako veliki taj ono demand za programerima, za ono ljudima koji mogu da ti naprave neke različite stvari, ali recimo sad ti već vidiš to da šta god ti padne na pamet, kao unique ideja, odeš i radiš ono najprostiji Google search, key reči, key value-a.
Već negde postoji.
Ne već negde postoji, nego ima 10, 15, 20 globalnih igrača u tom segmentu.
Apsolutno, da, da, da.
I taj sistem postaje ono baš cramped, što ne znači da nema prostora za inovaciju, uvek ima prostora za inovaciju, ali naprosto sve više i više, više slučajeva ono da ljudi kao, pa to postoji negde. Onda se ono mi fokusiramo na neku nišu.
I jedna jako bitna stvar koju ljudi često zaboravljaju, pogotovo sad posle ove korone i svega ostalog, skontali smo da dosta stvari može se radi virtualno. Pogotovo u IT, ono, sad na kući radim za firmu koja je ono 2000 km udaljena, sasvim je okej. Dobro, posle svega ovoga, šta misliš, budućnost Srbije, mladih u njoj, da ostajemo, da idemo?
Pa pazi, perspektiva i potencijal uvek postoji. Znači, uvek postoji i mislim da može da imamo jako kvalitetne i pametne mlade ljude koji samo treba da krenu da radi, ulaze u praksu, da osete stvari i da se ne plaše da pokrenu nešto svoje. Ja mislim da i dalje taj procenat ljudi koji, ajde, mi imamo tu diskontinuiranu preduzetničku kulturu. I tu se svašta nešto dešavalo i sad ono, recimo, ako si mi, da si mi pitao pre 5 godina, to kad kažeš u Srbiji da si preduzetnik, to ima otprilike negativnu konotaciju. Znači, ljudi misle, ja, oni sad tu neki ono shady, hustler lik, nešto on tu pokušava.
Drži trafike, benzin pumpe.
Ili, da, i ta konotaciju da je ono kao, otprilike kad nisi uspio u životu, onda postaneš preduzetnik, da što otprilike završiš tu. A mislim da je baš suprotno, da ti imaš jako veliku slobodu, ali slobodu koja ima određenu cenu u smislu rada, truda i eforta koji ti postižiš iza toga. I sad je sve pitanje, ono, ajde, individualnog, kako bih rekao, ukusa, koji je miks slobode i ono sigurnosti koji ti sebi želiš da kreiraš. Jer da se razumijem, ako ulaziš u startup, sloboda je high, sigurnost je veoma low, ako odeš u korporaciju je suprotno. Ono, sigurnost je high, sloboda, pa čako, posao traje od do ili moraš da završiš ovih 50 taskova i...
I postoje neki projektni menadžer i ugovor.
Znaš, nekome odgovaraš, neko ono, znači takav je sistem. I to nije, sistem nije loš zato što su ljudi loši, ljudi su generalno dobri. Nego sistem je sistem zato što mora tako da funkcioniše. On mora da posmatra taj odnos kao nešto što je merljivo, nešto što je precizno, jer inače sistem puca. Da. Kakav god daje. I tačno vidiš taj switch kad se desi između startup kad postaje korporacija. Ali bottom line je, perspektiva i potencijal postoji, ubacite se ljudi, testirajte šta vama najviše prija, jer na kraju dana se postaje pitanje gde ste vi najsrećni.
Apsolutno. A to nikako ne možemo saznamo sad dok se ne bacimo u vatru.
Tako je, tako je. I šta god da je, da li je korporacija, da li je startup, da li je nešto treće, hej, it's cool, dokle god si ti dobar i okej sa sobom i znaš da si probao različite stvari i onda si skontao da ti ovo najviše prija ili najmanje ne prija u odnosu na
ostalo. Pa čak i da to nije tvoja oblast uopšte.
Tako je.
Posle studija.
Tako je.
Ništa, Pavle, hvala ti puno što si bio naš gost.
Hvala na poziv.
Fenomenalno iskustvo, još bolje informacije koje smo dobili. A mi, dragi gledalci, se gledamo u sljedećoj epizodi sa još nekim zanimljivim gostima, a do tada se gledamo. Se vidimo.
Ćao.
Koliko startupova je prošlo kroz njegove ruke? Ako ćete već pričati o tome.
Pa da, više od 50 možda, top, tu si.
Kao hlebova kroz penzionere.
Opipao si doslovno sve terene.
Opipao sam dosta startupa.
Class action lawsuit right here.